Čas se proměnil z horkého léta v zádumčivý podzim. V parcích olomouckých podzimní flóra, padající listí, zbarvené do mnoha barev. V divadelním klubu expozice s názvem Olomouc Eduarda Hackena, která přibližuje působení tohoto výrazného pěvce, této osobnosti pěvecké v Moravském divadle v letech 38 až 41. A tady v Olomouckém rozhlase, které je hned vedle Moravského divadla, v tuto chvíli Moravské divadlo také, jeho představitel, herec, člen činohry Moravského divadla Olomouc, Petr Kubes, dobré dopoledne.
Krásné dobré dopoledne vám všem posluchačům Českého rozhlasu Vltava a samozřejmě vám, Michale.
To ráno v 10 hodin pro herce, to už se zkouší? To už je čas, kdy herec je připraven i mentálně absolvovat telefonotéku?
To už se zkouším. Zkoušíme většinou od 9:30, takže už jsem vzhůru.
Ta zádumčivost, to je vlastnost, kterou když spolu natáčíme, tak poměrně dost často u vás pozoruju. Vy jste rád zádumčivým romantikem? Jste takový ten typický rozevlátý romantický hrdina?
Já nevím, občas jsem rád sám se sebou a rád si třídím myšlenky sám sobě.
Jste se narodil v Olomouci v roce 1972, poté jste tady absolvoval gymnázium a záhy jste odešel do Prahy.
Ano.
Proč tomu tak bylo?
Já jsem měl Prahu moc rád už od svého dětství, protože jsem tam často jezdil s maminkou k rodinnému příteli a Praha mě fascinovala svojí krásou. Mohl jsem tam se procházet kolem domů, ve kterých bydleli slavné osobnosti, které jsem měl rád, jako Werich nebo Trnka. Takže jsem se potom rozhodl, když jsem měl možnost jít na vysokou školu pro Prahu, protože jsem si ji chtěl užít se vším všudy.
Ta vysokou školou byla AMU, respektive DAMU. Vy jste tam studoval pod vedením režiséra Luboše Pistoria a herce Jiřího Adamíry. Jaká to byla zkušenost pro toho kluka z Moravy, který přijede do té Prahy?
Byla to nádherná zkušenost, protože já jsem se na tu školu dostal těsně po revoluci, takže byla taková tendence, aby se pokusilo vzkřísit divadlo s lidmi, kteří do té doby nemohli pracovat v divadle třeba. Takže i ti páni profesoři, učitelé moji, ať už pan Pistorius nebo Adamíra, chtěli do ročníků nabrat lidi, kteří by byli otevření a vstřícní všem impulzům, nejen divadelním, ale všem kulturním impulzům.
Aby učinili novou obrodu národa.
Najednou já zažil lidi, kteří velice intenzivně žili svět fantazie, kteří velice intenzivně žili tím, co dělali, co měli na divadle rádi, takže pro mě to byl obrovský zážitek. Já zažil spoustu chvil s panem Pistoriusem, kdy mě bral třeba k sobě domů a já byl svědkem toho, jak škrtal texty, upravoval, dokonce byl tak velkorysý, že se mě na některé škrty ptal. Nebo jsem viděl samozřejmě své pedagogy hrát, což byl taky obrovský zážitek.
V čem to je pro studenta obohacující?
Všichni ti pedagogové, kteří mě učili, opravdu pokorně pracovali. A já jsem potom viděl výsledky jejich práce a to mě hrozně motivovalo. Viděl jsem to, co je zajímá, to, co by mohlo být krásné na té práci a snažil jsem se jít potom v tom duchu taky.
Mám tomu rozumět tak, že jste se naučil hledat obsahy?
Můžeme tomu tak říkat, obsahy nebo něco, co mi dává nějaký vnitřní smysl, ano.
Vy v současné době hrajete v 9 inscenacích Moravského divadla, jste velmi obsazovaný herec. V Moravském divadle působíte už 13 let, 13. sezónu, se to spočítal správně. Jaké to bylo vrátit se po tom angažmá v Mladé Boleslavi, potom jste byl v městských divadlech pražských, tuším, hostoval jste v Řeznické, v Minoru, v Národním divadle, tak jste se vrátil do Olomouce.
Ano.
Co vás k tomu vedlo?
Tak jednoduše dostal jsem nabídku do zdejšího divadla, protože já, když jsem se vrátil z Portugalska, kde jsem byl, tak jsem samozřejmě hostoval v některých divadlech, ale musel jsem se i nějakým způsobem živit. A najednou přišla nabídka práce, která by mohla být nějakým způsobem kontinuální, což mě vždycky zajímalo. A protože to byla nabídka z města, kde jsem se narodil, tak jsem tady měl blízko i ke své mamince, sestře, rodině, na kterou jsem už vlastně dávno zapomněl, protože jsem byl pryč 13 let. A tak jsem tu nabídku vzal a teď už jsem tady 13. rokem.
I o tom všem bude řeč v dnešní telefonotéce. My jsme udělali takové malé rezumé úplně na úvod, abychom se dotkli těch důležitých témat, o nich budeme hovořit. reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz pro všechny vltavské známá e-mailová adresa. Jejímž prostřednictvím se můžete ptát našeho hosta Petra Kubese, našeho hosta, který byl k vidění na televizní obrazovce, tuším je to 3 týdny zpátky?
Ano.
3 týdny zpátky na ČT Art, která odvysílala olomouckou inscenaci Shakespeareova Hamleta. Tak Hamlet tady dnes bude s námi až do 11:30. A pojďme si tu inscenaci malinko připomenout.
Ten herec tady představu pouhou, tragický sen sehraje tak, že obětuje duši. Je zlomený a celou svou bytost dá do služeb té smyšlence. Pro nic, pro Hekubu. Co jemu do Hekuby nebo jí do něj, že pro ně pláče? Co by dělal mít motiv jako já? A důvod k žalu. Ale já, líný, otupělý lump, chodím jak ve snách, činu neschopen a ani slovem neumím se vzíti za krále, který podle oloupen byl o korunu a o život. Jsem sketa? Jsem zbabělec? Jsem slaboch? Ty zákeř mě krvavý, jaký ty lupce! Teď myslel hlavou. Provinilí lidé, když slénou hru, míš jejich čím se hraje názorně a přesně, že tne je do duše. Prý zhroutí se a i hned přiznají svůj hřích. Teď vražda, i když nemá jazyk, křičí do nebe. Budu mít důkaz.
Thank you.
Tak to cítil, vnímal a taky hrál skladbu Síček neodletěl z cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka Radoslav Kvapil. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte Telefonotéku, páteční olomouckou, hereckou, petrokubesovskou. Ten Janáčkův opus vznikl v roce 1901, ta první série byla publikována. Vy jste se v Olomouci narodil, nebo bylo to v Brně, a vy jste se v Olomouci narodil 71 let poté, v roce 1972.
Ano.
Takže to bylo město okupované sovětskou armádou, ve kterém pochodovaly ty posádky sovětské.
Ano.
Vesele se tady kšeftovalo taky s těmi Sověty. Pak to bylo taky město, které přišlo o statut kraje, takže to bylo okresní město, které podléhalo jiné správě už než té své, která byla tady. Jak si to vybavujete, to dětství svoje tady?
No, moje dětství v Olomouci, to jsou takové střípky vzpomínek, kdy jsem jako dítě chodil s babičkou na náměstí do Mléčného baru tady. A nebo kdy jsem často chodíval do kina, protože tady v centru Olomouce bylo asi 5 kin, takže stačilo mamince vzít z peněženky 5 korun a já byl 2x týdně v kině. Pamatuju si také chvíle, kdy jsem jezdil s bratry mého tatínka do okolí na motorkách. A nebo když jsme prolízali staré domy a hledali mosazné klíče ve dveřích, které tam zůstaly. Občas vzpomínám na zážitky s kamarády, při kterých občas tedy vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, protože já vyrůstal na Lascích, na sídlišti, které dnes už je velké, ale tenkrát to bylo pár domů a kolem se hrozně stavilo, takže my jsme s kamarády prošli spoustu zákoutí tam a všude různě jsme...
Vy jste byl sígr?
Byl. Já si pamatuju na jednu takovou historku, kdy mý rodiče měli nějakou návštěvu a my jsme samozřejmě kolem toho domu pobíhali velice svobodně. A maminka něco připravovala a dívala se z okna, jestli tam jsem někde. Podívala se a říká si, ano, je tam, tak se věnovala návštěvě. Za půl hodiny se znovu podívala, ano, je tam, hraje si, je to v pořádku. No ale za hodinu a půl ji přišlo něco divné. Říká si, co na tom je divného? Tak se podívala pozorně a zjistila, že já stojím na jednom místě. Já jsem tenkrát vlezl do takového příkopu, kde se dělalo potrubí a zapadl jsem do betonu. Takže jsem tam 3 hodiny stál v tom betonu na jednom místě a bál jsem se volat o pomoc, protože jsem tam samozřejmě neměl co dělat. A potom celý ten dům mě vykopával z toho betonu a ty gumáky jsou tam dodnes.
Má Morava nějaký specifický genius locí? Pro vás, když jste měl srovnání Čechy Morava, to ježdění?
No pro mě Olomouc je místem, kde se vždycky, teď tady žiju, ale kam jsem se vždycky velmi rád vracel, protože je tady spoustu nádherných uliček a já jsem sem jezdil hlavně tedy o prázdninách a protože taky občas rád maluji, teď už mám dost málo času, tak jsem velmi svobodně po Olomouci mohl chodit a někde si roztáhnout stojan a malovat některou z těch uliček.
Takže skoro až takový turistický pohled na to město, ale v momentě, kdy tady jste teď 13 let kontinuálně, tak jak prožíváte, jak vnímáte vy Moravu?
Moravu, já, co se týče Moravy, tak jezdím buď do Brna hrát do divadla, nebo jsem tady v Olomouci. Samozřejmě, že já hodně ty věci filtruju nějakým svým vnitřním pocitem, protože většinu času trávím v divadle, to znamená, že přece jenom ten můj svět je z velké většiny vytvářen tím světem postav, které hraju. Ale protože mám děti, tak se jim snažím ukázat co nejvíc z toho, co třeba v Olomouci mám rád. Rád chodím do arcidiecézního muzea, rád chodím do muzea umění. Mám tady rád spoustu kaváren, které tady teď vznikly nově. Takže pro mě je Olomouc místem, kde jsem se narodil, které mám velmi rád a kde budu vždycky rád pobývat.
A budete taky rád, až z toho města někdy odjedete pryč?
Já to mám tak, že já rád cestuju, rád se pohybuju jinde, ale vždycky se sem budu rád vracet. Ať už budu kdekoliv, tak vždycky Olomouc bude mít domovem, místem, kde jsem žil se svými rodiči a kde jsem prožil to dětství, o které jsem mluvil.
Filu Glásovi, Leoši Janáčkovi, klavír do třetice, Antonín Dvořák, jeho slovanský tanec číslo 5 A-dur, tentokrát čtyřručně Renata a Igor Ardaševovi. Český rozhlas Vltava, telefonotéka, páteční, herecká, jak jsem říkal. Teď jedna citace z encyklopedie. Evropský stát, který se nachází na samém jihozápadním cípu světa dílu zvaného Evropa, v západní části Pyrenejského poloostrova. Rozkládá se zhruba na 93 tisících kilometrech čtverečních a má nějakých 11 milionů obyvatel. A ten stát se jmenuje Portugalsko, oficiálně Portugalská republika, a mluvíme o tomto státu proto, že Petr Kubes, host dnešní telefonotéky, kterého se můžete ptát na adrese reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, tak tento host do Portugalska zavítal a ta země ho oslovila do té míry, že tam jezdí pravidelně. Kdy to bylo a proč se tak stalo?
Bylo to asi po 7 letech, co jsem hrál v profesionálním divadle v Praze a rozhodl jsem se, že bych měl na čas odjet, abych viděl, jak se žije jinde a poznal jinou kulturu. Takže jsem se jednoho dne zbalil a odjel jsem stopem až na samý konec Evropy do Portugalska.
Tam, kde jsi říkal, že končí svět.
Tam jsem si říkal, že končí svět, proto jsem se tam rozhodl odjet.
Tak to bylo jen tak, byl to útěk?
Já, jak říkám, jednak jsem chtěl poznat jinou kulturu a zároveň asi je ve mně jistá míra touhy po dobrodružství, protože mám rád silné příběhy,
ať, ano, už, z knížek, které
jsem, ať už z knížek, které jsem četl. Takže jsem si to chtěl vyzkoušet, jaké to je, když člověk se jenom tak sebere a odjede a je odkázán sám na sebe a musí se co nejrychleji zorientovat a navázat kontakt s lidmi, které jazykem, který nezná.
Dobře, a to Portugalsko bylo, protože bylo nejdál?
No, ono to tak dopadlo prostě. Dojel jsem přes celé Španělsko až do toho Portugalska a pak už se mi nechtělo jet přes oceán, takže jsem zůstal v Portugalsku.
Uměl jste jazyk?
Neuměl jsem jazyk, uměl jsem trošku anglicky, ale to je právě to, co je fascinující, protože najednou jsem se musel naučit tou řečí dýchat, protože jsem se potřeboval strašně rychle zorientovat, domluvit, takže najednou to všechno, co jsem se učil, bylo na bázi nějakého, řekněme, až reflexu, protože to, co jsem potřeboval, jsem musel umět sdělit.
A jak to bylo přijímáno druhou stranou?
Ta druhá strana, Portugalci byli strašně vstřícní a hrozně moc mi fandili. Já vlastně zjistil...
A to jste si myslel, nebo jste to cítil?
To jsem cítil, že to tak je. Mm-hmm. Já hned od samého počátku najednou zjistil, že pokud si něco doopravdy přeju, takže se mi to ve velké míře může vyplnit. Od samého počátku v Portugalsku, protože když jsem tam přijel, tak my jsme tenkrát ještě nebyli ani v Evropské unii, neměl jsem žádné peníze, měl jsem pár marek u sebe a najednou jsem se ocitl v černošské čtvrti a potřeboval jsem, aby mi poradili, kam mám jet a aby mi dali nějaký peníze nebo vyměnili nějaký peníze. A tam tenkrát byli nějaký černoši a tlačili auto a já jsem jim pomohl a doufal jsem, že se mě zeptají, co tam dělám a že mi nějakým způsobem pomůžu a skutečně se tak stalo. Já jsem od nich dostal nějaké rozměněné peníze a mohl jsem se dostat do centra, kde jsem zase potkal jiné lidi, kteří mi poradili, kde můžu bydlet, co bych mohl dělat. A tak všechno tak postupně krásně na sebe navazovalo a já si to proto hrozně zamiloval a vážím si těch lidí, kteří mi tam pomohli.
Byla to taková vaše nějaká pouť?
Dá se to i tak říct. Byla to cesta, na které jsem poznal svoje možnosti a kým mohu být.
Quem está de olhos fixados nos meus, por trás do espelho, quem está de olhos fixados nos meus? Seguiu ao Deus da Arã, Deixando os olhos nos meus, quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. Misturada nos meus sonhos, alguém morreu nesta cama e lá de longe me chama. Misturada nos meus sonhos, tudo o que faço ou não faço. Cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim. Daí este meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim.
Český rozhlas Vltava, Telefonotéka s Petrem Kubesem, hercem Moravského divadla Olomouc.
A v tuto chvíli nám zpívala Amália Rodriguez Fado, tradiční portugalskou hudbu, kterou mám nesmírně rád. Fado, které zní v Lisabonu na každém kroku.
Je to takové krasosmutnění skoro, ale...
Ano, ano. Já mám Fado moc rád, protože když jsem byl před těmi 12 lety v Portugalsku, tak jsem bydlel v místě, kde je muzeum Fada, a já jsem tam velice rád chodil a poslouchal jednotlivé skladby. Ale co je zvláštní, víte, že člověk pozná okamžitě, když je něco kvalitní. Tam bylo spousta hudby a já ale si zamiloval jednu písničku obzvlášť, Canoes do Tejo. A tak jsem se ptal těch dám, které tam pracovali, a oni mi řekli, no to je ale naše nejtradičnější skladba, tu milujeme všichni. Takže je nádherné, jak opravdu, když něco má v sobě, něco, když je něco hluboké, takže že to jde poznat.
Vy jste říkal, že to byla pouť, abyste si vyzkoušel, čím můžete také být. Co, čím jste byl tedy v Portugalsku, v Lisabonu?
Já měl obrovské štěstí a naučili mě také jedné věci. Já jsem myslel, že budu dělat někde po barech nějakého číšníka, a nebo že budu někde na pobřeží obsluhovat hosty. A potkal jsem tam zajímavé lidi, kteří říkali, ale počkej, ty jsi hrál divadlo, tak můžeš tady, my tě přivedeme do agentury a můžeš dělat práci, jakou jsi zvyklý dělat. Takže mě to naučilo to, že si můžu říct i o to, co je mi vlastní, a nejenom pořád jakoby tu svoji práci nahrazovat něčím jiným. Takže mě Takže mě přivedli do jedné agentury, kde zrovna Francouzi točili nějaký film, já se s nima seznámil a oni, protože si mě oblíbili, tak mi na každý den dopsali jednu větu, kterou jsem se naučil a já tak mohl 3 měsíce tam s nimi být. Měl jsem postaráno o jídlo a samozřejmě bylo to velmi příjemné, protože všichni ti lidé tam byli noblesní a taky jsem se od nich hodně naučil, co se týkalo toho natáčení.
Ta krajina portugalská, představuju si moře, hory určitě,
ano.
Takové kopečky, vinice asi, kde dozrává to sladké víno a potom asi nějaké pastviny taky.
Já se většinou pohyboval v Lisabonu,
ano, jistě, ale
to je, bylo to velmi romantické, protože kde můžete jezdit do práce lodí? Protože Rio Tejo rozděluje to město na 2 poloviny a vy můžete za běžný lístek do metra jet tou lodí asi 0,5 kilometru na druhý břeh. Takže já se rád vozil lodí na druhý břeh.
Ale jenom do práce.
Ano. A většinou také na pláž, která tam je.
V těch posledních 3000 letích se v Portugalsku vystřídalo mnoho civilizací. Stopy tady najdeme Féničanů, Řeků, Keltů, Kartaginců, Římanů, Arabů taky. Výrazný portugalský architektonický styl pozdní gotiky je spjat s námořními objevy a s tím bohatstvím, které plynulo z dovozu na zámořských produktů. A v 19. století, které evidentně bylo velmi bohaté, bylo nazván národním stylem, ty významné manuelské stavby se nacházejí nejen v samotném Portugalsku, ale taky na Madeiře, na Azorech, v Maroku, v Mozambiku. Známe určitě portugalské prozaiky a známe taky Františka Listopada, který, myslím, že 90letý v Portugalsku žije. Proč tahle kulturní vsuvka? Jak na vás kultura portugalská působila?
Já mám portugalskou kulturu nesmírně rád. Samozřejmě jsem hodně vnímal tu kulturu jako něco, co je jejich součástí každodenního života, protože tam je spoustu umělců na ulicích. Samozřejmě, říkám, chodil jsem do muzea Fada, chodil jsem na výstavy, ale většinou opravdu jsem si užíval ten tep toho města, a ten impuls, který přišel s tím, že jsem se někde procházel a někde jsem si sedl na lavičku a zadíval jsem se na nějaký hezký dům nebo strom.
Když přijde cizinec, který neumí jazyk, nerozumí mu, tak samozřejmě je vázán spíš na tyto vizuální věmy a na hudební věmy určitě taky, než na psané slovo nebo viděné někde v televizi. Nicméně dá se říct, jak na vás ten život tam působil? Je to země, která, nebo na počet obyvatel je to zhruba stejné s námi, je to teda malinko větší, ale ano. Je to podobná rozloha. Tak když byste udělal to srovnání Portugalsko versus Česká republika nebo a Česká republika, tak...
Na mě to působilo velmi svobodně a otevřeně. Hlavně také díky tomu, že, jak říkám, ti lidé tam mi hodně pomohli, takže... intenzivně se mnou prožívali to, kde budu bydlet, co budu dělat. Takže a hlavně se tam soustředí.
A chovají spoustu... se tak i vůči sobě, nebo protože jste byl někdo nový, někdo exotický zdaleka, ten poutník, který přijal na konec světa?
Samozřejmě je to člověk od člověka, ale všiml jsem si, že ne hned, když jsem třeba bydlel u jednoho kamaráda, kterého jsem tam potkal, tak jsem si všiml, že jeho rodiče mě hned nezvali k sobě dál, ale až postupem času, když zjistili, kdo jsem a co dělám, tak až po 2 měsících jsem vlastně se dostal k ním domů. Ale taky to bylo tím, jak jsme se bavili o tom jazyku, že právě maminka toho kamaráda tam, typická Portugalka, ona uměla jenom portugalsky, starala se o celou rodinu, musela, protože ten můj kamarád měl spoustu sourozenců. A já jsem se začal učit portugalsky z části i kvůli ní, abych jí řekl, že jí moc děkuju, protože ona potom samozřejmě nám dávala všemi možnými způsoby vydělat peníze, že moji ženu nechala žehlit věci doma, aby jí nemusela ty peníze dávat zadarmo. Takže já jsem jí chtěl poděkovat a i kvůli ní jsem se začal portugalsky učit. A myslím, že teď už jsme ve fázi, kdy když tam přijedu, tak si slušně popovídáme.
Jste řekl moji ženu, to znamená, neodjel jste sám?
Neodjel jsem sám. Já jsem krátce předtím, než jsem odjel, potkal svoji ženu, zamilovali jsme se do sebe a nakonec jsme odjeli spolu.
Ona je zdravotní sestra, pokud
ano,
vím,
ano.
Tak tam našla jaké uplatnění?
No, nakonec ji vzali k tomu filmu jako mě, takže protože byla podobná jedné té hlavní představitelce tam, tak protože ta jezdila na víkend do Paříže, odlétala, tak oni dodělávali občas takové ty záběry, kdy sedí ta postava někde v autě a zezadu odjíždí. No a tohle nakonec nechali dělat moji ženu, aby si také vydělala nějaké peníze.
Vy jste řekl, když tam přijedu, přiletím teď, je to pravidelné ty výlety zpátky?
Strašně bych chtěl, samozřejmě je to dané tím, jak jsem pracovně vytížen, máme v divadle prázdniny, takže většinou to vychází na ty prázdniny, ale když jsem tam byl po druhé, tak jsem tam byl měsíc se svou rodinou, tedy se ženou, která už tenkrát měla Esterku v sobě a s Teodorkem. Žena potom po dvou týdnech odjela a my jsme tam ještě s Teodorem dva týdny zůstali spolu a teď jsem tam byl před měsícem. Takže chci se tam vracet, moc rád se tam vracím, ale je to vždy dané tím, jestli mám čas. A
jste takovým ambasadorem české kultury v Portugalsku u těch lidí? Znali vůbec Česko?
No, občas se mi stalo, že se mě zeptali, jaké máme moře. Ale samozřejmě, že se mě ptali, jakou poslouchám hudbu a jaké máme divadlo. Ale je to člověk od člověka, podle toho, koho jsem tam potkal a s kým jsem se bavil.
Thank you. reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa do dnešní, a nejenom do dnešní, do telefonotéky Českého rozhlasu Vltava. Jejím hostem herec Moravského divadla Olomouc, člen činohry Petr Kubes. Máte rád to, čemu se říká crossovery, to znamená ta míchání různých kulturních vlivů, věmů, počitků, ze kterých se potom rodí nová forma?
Ano, ano. Dá se říct, že to miluju.
Takže jeden takový cross teď na Vltavě. Z portugalské zádumčivosti do té norské budeme soutěžit o dvě audioknihy norské provenience, respektive norských autorů. Jedna klasika, Sigrid Undsetová, Kristina Vavřincová ve velmi, řekl bych, elegantním podání Hany Kofránkové, noblesním podání možná Hany Kofránkové v režii Lukáše Hlavici. A ta druhá, úplná moderna, Junesbe, syn, Petr Kubes, druhá audiokniha, tu vydal One Hot Book, první vydal Radioservis. Takže tyto dvě audioknihy může vyhrát ten z vás, který správně odpoví na typickou českou hudební hádanku. Která, nebo které z oper Bedřicha Smetany patří tato předehra? Které z oper Bedřicha Smetany patří tato předehra? Já řeknu, že to je v pořadí šestá opera, pokud znáte takovou tu pomůcku. Premiéru měla 7. listopadu roku 1876 v Prozatímním divadle v Praze a byla velmi chladně přijata. Velmi chladně. Které z oper Bedřicha Smetany, ke které z oper Bedřicha Smetany patří tato předehra? 221, 55, 54, 54. 221, 55, 54, 54. Pěkné dopoledne prvnímu volajícímu, dobrý den.
Dobrý den, tady Alena z Brna.
Dobrý den.
Je to Hubička.
No Aleno, přesně tak, máte naprostou pravdu. Je to Hubička Bedřicha Smetany. I vy byste byla ta zastánkyně toho chladného přijetí, nebo jste milovnici této opery?
No tak jako Smetana to. My chodíme jako na opery a na koncerty, ale to znám. To je takový velice známý. No a hned první melodii to poznám.
Mám velkou radost, že jste to poznala. Audioknihy putují k vám. Věřím, že vám udělají radost a že zůstanete s Vltavou i nadále.
Děkuju.
Mějte se moc hezky, nezavěšujte. Paní produkční si napíše na vás adresu. A my si tu Hubičku, tu předehru v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Petra Vronského doposloucháme. Hubička v Moravském divadle Olomouc provedena v dubnu 83 v poslední době a teď nejnověji v únoru 2015. My jsme o tom v Telefonotéce, myslím, tehdy povídali s Martinem Dubovicem, který ji režíroval. Sledujete práci svých kolegů z opery jako činoherec? Ptám se Petra Kubese, hosta Telefonotéky Českého rozhlasu Vltava.
Samozřejmě, a mezi některými z nich mám spoustu vážených přátel, protože my se denně potkáváme v divadle a myslím, že i díky tomu, že máme spoustu představení, kde vystupujeme společně, se velmi dobře známe a známe velmi dobře i svou práci.
V baletu tančíte taky?
Já netančím, ale samozřejmě jsem zažil spoustu představení, kdy jsme spolupracovali s kolegy z baletu, ať už to byl třeba Dostojevského Idiot, a nebo pokud si dobře pamatuju, tak to bylo spoustu představení Petra Gábora. Když jsem sem nastoupil, tak taky tam bylo spoustu kolegů z baletu.
Takže vícesouborové divadlo je jednoznačně přínosem pro herce?
Určitě. Určitě je to obohacující.
Ta historie činohry olomoucké, ta se datuje 2. zářím 1920. První bylo představení Adámkovy Salomeny. Je tomu dávno, dávno již tomu, jak by pravil klasik. Já jsem říkal, že vy jste v současné době v 9 inscenacích na repertoáru. Ta 10. Hamlet, ta už se po té slavné uvedení v televizi asi už nenasadí teď, protože už ji všichni viděli. Jaký mimochodem byl ohlas na to televizní provedení?
Já myslím, že veskrze pěkný, protože mi psalo spoustu mých kolegů, že to vidělo a že se jim to líbilo, což mi udělalo velkou radost.
To zkoušení tak náročné hry, nebo bylo to vaše první setkání se Shakespearem?
Ne, já jsem předtím už hrál asi ve 3 Shakespeareových hrách. Ta z těch, která stojí za povšimnutí, určitě byla Něco za něco. To bylo takové moje první velké setkání. I když předtím ještě mnoho Povyku pro nic. Tam jsem měl taky velkou roli Dona Pedra. Takže to bylo takové asi 4. setkání se Shakespearem, Hamlet.
A první s Martinem Hilským?
Ne. Já jsem s Martinem Hilským měl tu možnost se setkat právě, proto jsem mi asi vzpomněl jako první hru Něco za něco, kde jsem měl tu možnost se s ním párkrát setkat a diskutovat o té hře, jak bych k ní mohl přistupovat.
A tak tedy první setkání Shakespeare a Michael Tarant, aspoň v této kombinaci to bylo?
To ano.
Takže spousta ohně?
Hamletovi nakonec ani ten oheň moc nebyl, pokud si vzpomínám. Mm-hmm. Ty meče tam byly, ale ohně ne.
Bylo to působivé představení pro mě, když jsem ho viděl v tom, jakou energii jste do té role vložil, abyste ji zhmotnil, abyste rozpohyboval ten mechanismus, jak už na jevišti, tak i ten herecký ansámbl. Připadalo mi to, jako když vlečete sebou velkou káru a občas vám někdo pomůže.
To já nedokážu posoudit, ale mně se líbí, co jednou řekl jeden velký režisér. Já si myslím, že to byl Peter Brook, že je potřeba, aby se specifický shakespearovský jazyk vzal a ten herec ho v sobě znovu objevil. A mně to natolik přišlo krásné, že jsem se snažil v té své práci k tomu také přistoupit tímto způsobem. Takže pak možná jste mohl mít z toho pocit, že to je něco, co se dere na povrch a co možná může působit jako to, že někdo vleče tu velkou káru za sebou.
Ale protože si to dobrovolně jako samozřejmě vybral, to je druhá věc, to není reklamace, to byl ten moment toho cítění.
Já Hamleta miluju z mnoha důvodů a bylo by to na dlouhé povídání, ale to, co na té práci třeba bylo fascinující, bylo to, že mnoho těch částí toho textu, to jsou úplné mantry, to znamená, že tam je to hodně náročné na soustředěnost. A když to ten herec absolvuje, tak ho to potom může ten text posunout někam v té situaci, co je potom obrovská svoboda pro herce.
Bezesporu jsou to kánony, ty verše. My jsme slyšeli tu ukázku. Tam bylo vidět, že do ní, aspoň já jsem v tom tedy cítil, samozřejmě je to názor od názoru, ale slyšel jsem v tom i ty vaše propady, ty vaše hlubiny, které v sobě máte. To znamená to všechno, co jsem chtěl vykřičet do světa a vysloveně vykřičet, protože i ten rejstřík tam byl použit asi ve dvou vteřinách, opravdu velký křik, naléhavý křik. Tak to si skládáte sám, anebo se to potom zrodí právě tím, že pochopíte ta slova, že se do nich tak vcítíte, že potom už jste schopeni interpretovat, že už jste nad těmi slovy?
Řekl jste to naprosto přesně. Já jsem kdysi někdo řekl, že Hamlet je Mount Everest a že když člověk jde pokorně tou cestou nahoru, tak když je opravdu pokorný, tak Hamlet ho v některých chvílích i poponese, když už nemůže. A myslím si, že to trošku vystihuje to, co jste řekl vy, že v momentě, kdy člověk opravdu skrz tu představu vlastně dojde k tomu sdělení, tak pak ho ten verš, protože je nádherný, začne plně inspirovat a pak najednou dojde k tomu, co říkal pan doktor Vyskočil Ivan vždycky, pak to ucho žasne, co ta huba mluví. Thank you.
Český rozhlas Vltava, Telefonoteka z Olomouce s hercem Petrem Kubesem. Dvořákovo Allegretto Grazioso z 8. symfonie v podání Sočru pod taktovkou Vladimíra Válka. My jsme mluvili o tom, že když člověk má interpretovat závažnou roli, obtížnou roli, dokonce v řeči vázané, takže se musí dokonale s tou předlohou seznámit. Tak mě napadá, když se budeme bavit teď o dalším vašem velkém opusu, a to byl Amadeus, kde jste stvárnil Salieriho, tak jestli jste poslouchal hudbu Mozartovu, potažmo Salieriho?
Ano, poslouchal jsem Mozartovu hudbu, samozřejmě, protože ji mám nesmírně rád.
Já jsem myslel, protože budu dělat tu roli.
Ne, já Mozarta znám. Já, když jsem se na Damu učil hrát na klavír, tak jsem hrál jednu z jeho skladeb, kterou on složil v 10 letech.
Takže dál jste nedošel už.
Ne, ale proto mám k Mozartovi vztah, že ho mám opravdu velmi rád. Dělali jsme konec konců spolu jeho dopisy Konstanz pro Český rozhlas.
Pravda, věželi v kabinetu, ano. Před telefonotékou, kdy si myslím na podzim nebo v zimě.
Já velice rád zkoumám souvislosti věcí při své práci, takže se nechávám opravdu inspirovat tím, jaká byla doba, ve které ti lidé žili, co měli rádi, co poslouchali a tak dále.
221 55 54 54 221 55 54 54 telefon sem k nám do studia, pokud se chcete Petra Kubese cokoliv zeptat. Když se taková velká, a to je souhra přesně té opery, baletu, činohry, takový velký projekt, jak se dnes říká jazykem, Amadeus připravuje v Moravském divadle, bylo to opět v režii Michala Taranta, řekněme. Tak co tomu všechno předchází? Je to jako každá jiná hra, čte se, pak se inscenuje na jevišti, anebo něco jiného ještě?
Já, když jsem jednomu svému kolegovi řekl, že budu hrát Salieriho, tak on mi říká, no tak to je dobrý, to můžeš vycházet ze sebe. Salieri je zástupce nás všech obyčejných lidí, kteří někde vzhlíží do toho nekonečna, které představuje ten Mozart. Ale protože tam jsou skutečně velmi dlouhé pasáže, které by se právě na první pohled mohly zdát jako něco, co je důležitá informace pro diváka, tak já jsem si strašně přál, aby všechny ty promluvy toho Salieriho byly opravdu živou zpovědí člověka, který po něčem touží,
A ono se to neděje.
A mě jako herce nesmírně zajímal ten okamžik, kdy se to zlomí. Protože mě to zajímá samozřejmě i v životě jako téma, kdy najednou věci, kterým člověk věří, hluboce věří, přestanou fungovat nebo se nedaří a on se rozhodne, že půjde tou cestou toho, dejme tomu, zla.
Je to tak, jak jste řekl, průměrnost ano, ale možná právě vyrovnáním se s tou průměrností a smířením se s ní člověk může dostat toho, že se stane nadprůměrným nebo neprůměrným.
Ano, přesně tak.
Pojďme si ocitovat kousek z toho Salieriho, z toho monologu jednoho, který jste si pro posluchače Vltavy teď live připravil jako druhou ukázku dnešní telefonotéky. Petr Kubes a Salieri.
Už svítá a já vás musím zprostit téhle podívané. Jen ještě chvilka násilí a bude po všem. Pochopte mě, s tímhle se já nikdy nesmířím, aby se takhle věci děly, abych takhle upadl v zapomnění, aby ani moje jméno po mně nezůstalo. Ne, nežil jsem na zemi jen Bohu pro smích. Ještě mi zbývá jeden trik, uvidíme, jak si s ním poradí. Už celý týden vykřikuj, co si o vraždě. A teď budou mít všichni jistotu, všichni se dozvědí o mé hrozné smrti a všichni budou navždy věřit mé lži. Jakmile někdo po dnešním dnu vysloví Mozartovo jméno s láskou, bude k tomu muset s odporem přidat jméno Salieriho. S jeho jménem obletí svět i moje. Budu už stát ve stínu, až přijde řada na vás. a až vás uštknou první neúspěchy, až na vlastní kůži pocítíte zlomyslný výsměch nedosažitelného lhostejného boha, zašeptám vám do ouška: Salieri, patron všech průměrných. Amici cari, zdravím vás, bratři v průměrnosti, ať už jste kdekoliv. Průměrní lidé přítomnosti i budoucnosti, dávám vám rozhřešení. Amen.
smířlivé a obrozující Andante Cantabile z jupiterské Mozartovy symfonie The London Classical Players, Roger Norrington pod taktovkou. Petr Kubes, host telefonotéky Českého rozhlasu Vltava, která spěje pomalu, ale jistě ke svému konci. My jsme, a je to vhodné prozradit, protože několik už narážek v tom pořadu našem bylo, nejsme jenom v interakci moderátor a host, jako je ta dnešní, ale převážně v interakci herec Petr Kubes a režisér Michal Bureš, rozhlasový režisér, převážně. Jaká je pro vás ta rozhlasová disciplína toho mikrofonového herectví, jak se říkal klasicky?
Já mám velmi rád práci v rozhlase. Teď, když jsem naposledy načítal básně Edgara Allana Poea, tak jsem měl možnost být velice intenzivně a intimně s těmi verši. Byl to až takový, když to řeknu obrazně, můj tep, dech. Pan Pistorius když si říkal jednu krásnou věc, že už ani nemůže číst básně, protože to neudýchá vnitřně. Takže pro mě ta práce v rozhlase je to nádhera, protože najednou můžu být velmi svobodný ve svých představách, mohu se soustředit na myšlenku a pokusit se ji sdělit posluchači.
Je to těžší, než to dělat na jevišti?
Já pořád říkám, že ono to jde ruku v ruce, je to můj otisk. Na jevišti samozřejmě užívám nějaké prostředky, ale v tom rozhlase jenom navazuju na tu práci, kterou dělám v divadle.
Od mikrofonu jste přešel rozhlasového taky k audioknihám. Ten Nezbeho syn, kterého vyhrála paní Alena z Brna, tak to je toho dokladem. To bylo v loni, myslím, křest. Pokračujete v tom dál, myslím.
Ano, já jsem moc rád, že mi bylo umožněno v tom pokračovat. Teď jsme dotočili nově audioknihu Modré stíny, která bude mít shodou okolností příští čtvrtek v Šantovce v Olomouci 27. 10. křest od 4 hodin, čímž také zvu všechny posluchače, kdo má zájem, ať přijde na tento křest.
No a další agenda, ta herecká, co děláte v divadle?
No, zrovna zítra mě čeká představení Bouře, kde hrají Prospera od 4 hodin, takže také všechny srdečně zvu. Příští čtvrtek máme ten křest audioknihy a co zkouším? Zkouším teď nádhernou věc od Bulgakova, Mistra a Markétka, kde hrají Ďábla Volanda.
Petr Kubes, děkuji za návštěvu, mějte se moc hezky a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a mějte se všichni moc krásně.